Lai tev draugs sāp sirds,
vai tev draugs,
vai taksistam sāp sirds, kad viņš ir vēl vakarā viens pats automašīnā. Viņam visticamāk sirds nesāp. Viņš siro pa kūdīgas ielām un stāvlaukumiem. Meklēdams kādu nosalušu klientu. Kur tie cilvēki visi ir? Domā taksists. Es viņus varētu aizvest, ja viņi tikai būtu gatavi maksāt. Vai taksistam ir sirds? Tas nav zināms. Mēs varētu iet intervēt taksistu, bet visticamāk mēs saņemtu agresīvu atbildi. Ej, dirst! Es nedomāju, ka tas būtu tik precīzi, ej, dirst uzreiz. Es domāju, tas būtu kādā citā mums pazīstamā valodā. Es varētu to pārtulkot, lai man nebūtu jālieto svešvalodu. Ko tu gribi? Kuce. Bet mēs gribam noskaidrot, vai taksistam ir sirds? Un vai viņi sāp? Diagonālā gājienā kāds puiss, visticamāk, pēc gaitas spriežot. Soļo pāri laukumam, kurā ir kuldīgs ugunskurs. Man šķiet, ka tas nav pārāk nelegāls, jo savādāk būtu pašvaldības policija. Puiss diezgan spraigā solī pārliecināt dodās. Bez taksistu palīdzības. Un lūk, mēs redzam, ka viens no taksīšiem ir aizbraucis, kurš tik otram taksītim berzēja sānu. Vai viņam ir sirds? Un lūk, parādās atkal jauns taksīts, kurš taksītim uzspīdinā gaismiņā. Mēs vērojam līdz divu automašīnu sarunai. Hei, ko tu dari šovakar? Šiet otrais taksītis saka, netraucē. Man šodien ir skumi. Jo man tikko pamet viens cits taksīts. Ko tu gribi? Arī tu esi pametējis. Ja tu esi pametējis, tad nemaz nenāc man klāt. Un taksīti pametēji. Taksītis, kurš tā vien gribēja iecirst kāro zobu otra taksīša dibenā, lēnām pielavās no kreisās puses. Nedaudz tālāk nekā viņa iepriekšējais draugs. Un nu? Izsmēl pati sevi.
Dažas jautājumas.